Всім Мінкульт, привіт! Мене звати Наріман Аліїв, і це черговий мій подкаст. Сьогодні до мене завітала чарівна дівчина з Галичини, програмний директор Львовського книжного форуму, якщо я правильно назвав і правильно пам'ятаю. Книжний львівський форум. Форум Львовського книжня.
Програмна директорка Львівського міжнародного букфорум.
Букфорум? А, бля, чому букфорум?
Що ну, бо слухай, ми зробили ребрендинг, щоб...
Коли ви його зробили?
Ми його зробили 2 роки тому.
А комусь сказали про це?
Так, да, ми всім говорили. Типу, те, що ти не підписаний на нашу сторінку, це твої проблеми.
Я підписаний на вашу сторінку. Я в Твіттері підписаний на вашу сторінку.
Так, да, ми бачили.
Так, і це Софія Челяк. Привіт.
Привіт.
Так, ви в 7-му році проводите форум в онлайні, так?
Так.
Так. А мистецький арсенал не проводить. І що, як подобається?
Напевно, це серйозне питання. Та, я тому почну серйозно говорити. Як...
Давай, серйозно, давай хвилин 20, поки слухає твій СММ-відділ на форумі, ми будемо говорити серйозно.
Серйозно, так.
А потім, коли вони зрозуміють, що типу, ти нормально все відстоюєш, що всі ваші
перейдемо
позиції...
Перейдемо до всього іншого.
Перейдемо до чогось цікавішого. Я там поставлю посилання, коли буде найцікавіше.
Добре.
Розпочинай.
Дякую. Слухай, знаєш, типу, я ж не була на форумі, ну, тобто, форум старший за мене.
Йому 24?
Що, 27.
Серйозно?
Так. Да.
Я гадав, йому років 8.
Ні, 27 років, це 27-й. Ні, тобто 26 років, це 27-й форум. І, знаєш, в мене, типу, це, ну, я достатньо власна. Та, і в мене ця штука, типу, блін, ну, на мені ж вона не може закінчитися. Типу, ну, якщо онлайн, то, значить, ну, треба йти в онлайн. По-перше, з чого ми перейшли в онлайн? Та, бо карантин, бо... епідемія, пандемія, і незрозуміло взагалі, що відбувається, і коли буде відбуватися, і як відбуватиметься. Ну, і ми зараз вже, ми прийняли рішення про перехід в онлайн в кінці квітня-травень. Може, навіть раніше, але в мене просто збилося з цим карантином 7 місяці. Та, і, ну, в мене ще була, типу, якась надія, що, може, в вересні буде вакцина вже. Та, і не ржи. Я, як це, живу в прекрасному світі єдинорогів, де вакцину роблять, типу, за півроку. О, та, я сподівалася, типу, що буде вакцина, типу, чи щось таке, чи, ну, типу, я не вірю. Ну, типу, як донька біологині, мама, привіт, типу, чую, як донька біологині, та я знаю, що віруси просто так не зникають. Ці навіть на сонці, типу, вони можуть виживати, та і там і на морозі, і всі діла.
Але надія є. Ще ж нема вересня, може, в вересні все зміниться. Якийсь там супермен прилетить і всім вколить одразу. Ні, Білл Гейтс через вишки 5G всіх, наоборот, зробить антивакцинацію. Ні, вакцинацію, але це буде антикорона вакцинація. Ці прививочники, коротше, скажуть, що вони не хочуть, і всі помруть якраз таки. Залишаться люди, які були вакциновані, і, блядь, і ви проведете свій форум. Мені здається, гарна тема.
Я живу в світі єдинорогів, а не в світі примарних надій.
Це є, так, є різниці, згоден.
Під час пандемії, насправді, в мене немає аж такого страху, типу, що я особисто захворію. Ну, типу, я можу захворіти, будь-хто може захворіти. Типу, є відсоток, що я помру, типу, та, і, ну, і воно для мене, знаєш, ну, воно для мене, типу, ну, типу, ти щодня можеш, ну, типу, да, це якось, типу, окей, напевно, типу, моїх якихось цих. Але в мене питання, знаєш, типу, якщо, наприклад, я хворію, та, і я є переносчиком захворювання. Бо для мене, знаєш, типу, я контактую з людьми, і я теоретично можу стати причиною того, що інші люди захворіють. І для мене, справді, це під час цього карантину, типу, чого його дотримувалась і так далі, це була дуже-дуже велика фішка, да, що ти боїшся, типу, що ти стаєш загрозою для інших людей. І, власне, чого перехід в онлайн ще, зокрема, та, бо є фестивалі, є події, які, типу, намагаються відбуватися, типу, які
молодість,
там...
Молодість, привіт!
Я є в прекрасному телеграм-чаті львівських івентерів, які постійно сруться і намагаються в якийсь момент зробити революцію проти всього, тому що нам треба зарабатувати деньги, ви нічого не понімаєте, не даєте нам дозволу і взагалі. Та, давайте ми зараз заробимо, типу, на якомусь опенейрі чи десь, типу, денег, типу, і вообще, типу, що ви тут собі таке придумали, що не можна робити івенти. І для мене, насправді, типу, це дуже моветон, тому що ти стає стаєш заходом, на якому теоретично можуть заразитися, типу, сотні, типу, ну окей, ну наша відвідуваність там приблизно 50 тисяч людей та 50-60. І, типу, ці 50-60 тисяч людей, навіть з карантинними обмеженнями, типу, ну, ти ризикуєш життями цих людей, та ти підписуєш якісь документи. Навіть якщо ти не підписуєш якісь документи, але ти повинна постійно в голові тримати оцю думку, що я відповідаю за інших. Власне, і тому ми перейшли в онлайн, типу, для того, щоб, по-перше, щоб, ну, ми відбудемося, та, і відбудемося так, щоб всім було безпечно. Я, насправді, дуже противилася онлайну. Оскільки я придумала літкур'єр, це дуже важко сказати, та, але літкур'єр, знаєш, це була штука, коли...
Літкур'єр була ця штука, коли навіть я якусь херню читав в онлайні.
О, ти це читав, може, літкур'єру? Привіт! Да, але це ж було, типу, тому що ти валяєшся на дивані, ти в депресії, тому що ти мала летіти в Лондон, ти мала летіти теоретично в Париж, ти мала робити двіжухи, от-от Арсенал, типу, всі діла. До тебе приїжджає Нобелівська лауреатка, ну, не до тебе, а на твій фестиваль, який ви робите разом з командою. Це все було, та, типу, що там... До лютого, да, я жила з цими всіма думками, а потім в якийсь момент воно все зникає, тому що карантин, і ти розумієш, ти безполезна, тому що ти робиш масовий захід, да, і ти не знаєш, типу, коли ви вийдете, коли ви зайдете. Ну, тобто, що відбувається, взагалі не зрозуміло. Ти лежиш на дивані, ниєш, типу, що все пішло до дупи. І от таке, бляха, може я напишу, типу, знайомим, може вони погодяться почитати, типу, ну, було би прикольно, та, я чомусь себе займу. І ти пишеш письменникам, і вони такі, да, слухай, типу, це те, що нам потрібно, бо тому що ми теж лежимо, типу, в себе вдома на дивані і думаємо, як цим всім жити, і воно це все, типу, дуже страшно і дуже незрозуміло. І от таким чином це відбулося. Та, але це ж була якась окрема історія. Це було якийсь, був якийсь проект, який був насправді там, інверто кажучи, зроблений з гамна і палок, взагалі без бюджету, та ніхто не отримав жодної копійки за літкур'єр, типу, ні ми як організатори, ні учасники, ну, тобто, ніхто. Ну, але це була інша історія, та? Це був карантин. А
по-перше,
то...
заспокойся, все нормально, ти в безпеці, ми виживемо, так, все буде добре, не хвилюйся. Але, ну, новий та формат в онлайні, це ж прикольно, це якийсь новий досвід. Бо...
Слухай, це зовсім інший фестиваль.
Звісно, але це... ж не прикольно зробити інший фестиваль.
Ні, слухай,
так,
прикольно. І в мене розв'язані руки, і насправді я можу досягнути до тих, до кого, типу, я би в житті не могла досягнути. І також, типу, ти дзвониш жінщині, яка є богинею, ну, типу, не дзвониш, пишеш, жінщині, яка є богинею для половини світу, і вона така, да, але я їбала ваші зуми, я їбала ваш скайп, типу, я цим всім не користуюся, типу, хочете мене, типу, я з вами поговорю годину по телефону. І ти такий,
та
да. Типу, жінка з Мексики, тобі виходить в ефір.
А що за жінка? Ти скажи, чи вас ще не можна казати?
Ну, жінка, наприклад, з Мексики, це, та, ми вже її анонсували, це Фернанда Мельчор, яка є письменницею шотліста цьогорічного Букера. Букер – це фактично Канни літературного світу. Я
не
буду.
Знаю, що у вас там Канни в літературному світі, але, ну, допустимо, окей, Букер, Канни літературного світу.
Та, не слухай, типу, це дуже прекрасна аналогія, тому що, типу, коли ти там її даєш, та воно працює, бо люди, типу, дуже кльово розбираються чогось в кінопреміях, а в літературних преміях вони взагалі не розбираються.
Та
не знають Нобеля.
В яких преміях розбираються в кіно? Ну, назви мені три кінопремії.
Оскар, Канни, Венеція.
Ну, окей, город, назвала два міста і одного, ну... одного якогось чоловіка.
Ну, перепрошую. Наскільки дозволяє моя ерудиція, настільки я й говорю.
Ні, ну так, ну прикольно. Прикольно. Ну, мені це і подобається, що дійсно можна дуже сильно розширити рамки форуму. Може, вам дуже сподобається, і ви потім будете робити в онлайні, хто знає.
Слухай, може, ні, я би вернулася в офлайн точно, тому що це свій шар. Ну, насправді, для письменників працювати в офлайні це дуже напряжно, ну, це важко. Так, коли ти сидиш і говориш, типу, на одну людину в пустий екран, та
ти в онлайні маєш на увазі.
Так, і в тебе немає взагалі віддачі, в тебе немає, ти не бачиш реакцію людей. Та, ти не розумієш, як реагують на твої висловлювання, на твої тексти, типу, що відбувається. публічних виступах, та, ну, бо ми говоримо зараз про мистецтво, ну, там, читань, чи дискусій, чи якоїсь такої біди, та, бо книжка – це інше. Книжка – це вже готовий продукт, це, типу, фініта літератури. Та, а є оцей процес, під час якого обговорюється, люди поєднуються, знайомляться, і цього в офлайні, насправді, дуже важко досягнути. Немає віддачі, я не уявляю, типу, ну, ми, напевно, не будемо, тобто, там, 90% ми не будемо робити автограф-сесії, тому що, ну, як ти це зробиш, хіба що новою поштою і так далі, це дуже заморочливо. Але, ну, знаєш, людям це подобається, вони хочуть підійти до людини, вони хочуть підписати книжку, там, я не знаю, продати їм своїм правнукам, і, типу, ці правники продадуть книжку з автографом вже до нас за мільйон гривень.
Слухай, це цікава тема в тому плані, в мене слово «паразит» цікава тема, це цікаво, в принципі, бо чому людям так необхідний цей доступ до тіла, здавалось би, до людини, яка просто, ну, типу, є, ну, в такому форматі, будь-то, коли там режисер, або письменник, або музикант, ти можеш реально поглощати їх контент. Ну, ладно, музикант може бути на живому виступі, навіть письменник може зачитати свою книгу, ну, грубо скажучи, а режисер, ну, там, я про себе завжди, я кажу тут про, завжди про себе, а режисер що, може прийти і коментувати своє кіно, це якось туповато. Ну, в контексті, що в них же та є книга, в них же є той контент, який ви не хочете від тої людини.
Ексклюзив. Ти маєш доступ до чого? До чого має доступ дуже обмежений? Та, ну, тобто, будь-який захід має якусь певну кількість обмеження, типу, чи там часово, та, це обмежує людей, чи місцем, чи кількістю посадкових місць, кількістю квитків. Та? Якщо ти потрапляєш на цю штуку, ти є обраний, ти є посвячений. І це додає тобі особисто ексклюзивності. Типу, ти можеш потім наступного дня прийти і сказати: «Божечко, я бачила Сергія Жадана, і я тиснула йому руку. О, Боже, типу, я бачила Нарімана Алієва, він вийшов, типу, на початку фільму і розповів про нього. О, Боже, типу, я не знаю, Білл Гейтс особисто мені вживив чіп, типу, на суперзакритому заході». Та, типу, це додає тобі ж плюсів. Ти можеш, звісно, пасивно споживати, та, але це вже, типу, готовий продукт, до якого також, ну, тобто, та він більш доступний, ніж от такі от речі. Та, ти можеш піти в кіно, ти можеш купити книжку. І що далі?
Іноді люди навіть не читають ні книги, не дивляться кіно.
Та ясно, але вони, типу...
просто приходять потиснути руку.
Так отож, та, тому що я ж крута, я потиснула цю руку. Типу, а ви що, а ви витиснули цю руку? Ні. І, ну, і власне, знаєш, ну, я як обслуговуючий персонал літературної сфери, власне, я повинна робити там ідеальні умови для того, щоб це відбулося. З одного боку, не надто обтяжуючи письменників, та в якихось там обмежених рамках. А з іншого боку, щоб люди мали відчуття причетності до чогось великого. Я мушу між цим в офлайн-форматі постійно балансувати, та, щоб бідний Сергій Жадан той самий не сидів, типу, там 100 годин не давав автографи. От. Або щоб люди мали там можливість, там автори мали можливість поговорити між собою. Там в межах форуму є, наприклад, публічна програма, а є, типу, там закриті заходи тільки для учасників, для того, щоб ми дозволили їм поговорити. Тому що якщо ти автор якоїсь першої величини, ну, насправді, типу, відверто кажучи, якщо це дати на самотік, то тобі не дадуть просто проходу.
Ну, а існують в літературі прям суперстари.
Слухай, да, існують суперстари, ну, от я згадувала Жадана, це от прям рок-зірка, ну, тобто, якщо не враховувати його проєкт «Жадан і собаки», та, це рок-зірка від літератури, який виходить на сцену, читає вірші, і в людей в залі там найвища форма задоволення, типу, від моменту читання, та є Юрій Андрухович, є Юрій Іздрик. Ти будь-яке приміщення береш, там буде натовп стояти людей, які будуть хотіти побачити цю людину. Тобто, звичайно, тут працює маркетинг, тут працює дуже багато факторів, але, ну, воно є, і, ну, ці люди, можна справді вважати їх зірками і казати, що це зірки. От, і...
А письменники в нас, вони капризні взагалі? Тобто, ну, там, ой,
залежить, ким ти є.
Ну так, типу, ой, що ви мені дали таке мале приміщення? Ой, чого моя книга стоїть позаду Жадана, моя повинна буде спереду? Ти з такими ви стикаєтесь?
Слухай, знаєш, ми стикаємось. Ну, тобто, я намагаюся довести це все, знаєш, до якогось автоматизму. Там приміщення і так далі, типу, ми обираємо це все ж таки від там рівня рівня людини, та? І якщо якась людина мені говорить, що, бляха, типу, ви мені не даєте театр, типу, там, 300 людей, а даєте зал на 50, чого? Та, і ти кажеш, типу, перепрошую, типу, можливо, я недостатньо обізнана в сфері, будь ласка, закиньте кількості ваших підписників, закиньте, будь ласка, кількості публікацій про вас і згадок про вас. І, можливо, так, я чогось не добачила, і на основі цього, типу, ми там скоригуємо це рішення, тому що, ну, всяке буває, та, ми теж всі люди. І, ну, ні, насправді буває таке, що справді ми когось не знаємо, буває просто, що люди перестають тобі писати, та, і погоджуються на локацію на 50 людей. Але для того, щоб мати оцю схему, типу, цей автоматизм, ти маєш знати все про всіх.
Ні, ну, як на мене, просто краще повний зал на 50, чим порожній на 300.
Так, ну і ми працюємо, власне, за такою схемою, але інколи, слухай, так не вгадаєш, насправді. Але, типу, як правило, це працює, та, ну, кажу, ти маєш знати все про всіх, ти маєш знати кількості підписників, ти маєш знати кількість аудиторії, ти маєш знати, скільки приблизно книжок купили цієї людини.
Ну, так, ти вважаєш, що в мене 16 тисяч підписників. Ну, так, я зрозумів, як ти слідкуєш.
Слухай, ти не письменник.
А може буду, хто знає.
Слухай, ну, коли будеш, то поговоримо. Я дам тобі свій номер, позвониш.
Окей. Так, запросите ви мене на свій якийсь там захід. Окей, поговоримо з вами. Я крові поп'ю, коротше.
Подивимося, наскільки буде популярна твоя книга, да?
Ну, подивимось. Про найгірший мій показ. Угу. Я тобі колись розповідав про найгірший мій
Ні,
показ?
Ні, не розповідав. Ну, може, розповідав, але розповідай.
Ну, звісно, я все одно розповім, тому що людям я не розповідав. Найгірший мій показ, це написали мені якісь студенти з Шевченка, якщо не помиляюся, і в них є, типу, якийсь кіноклуб. Вони попросили мене показати короткометражні фільми, і я такий, ну окей, так, без проблем, а тоді я ще був молодий, наївний, мені потрібні були гроші, але мені не платили за це гроші, вони мені просто були потрібні. Я погодився, і вони мені назначили цю, скажімо, зустріч десь серед гуртожитків, там якесь приміщення, яке я шукав, ну, хвилин 40. Є адреса, я бачу цю будівлю, це така стара радянська будівля з мільйонами дверей, де знаходяться всякі кіоски, гастрономи, обувні там ремонти, ну, вся херня, а ось де там якісь покази можуть проходити, незрозуміло взагалі. Люди не піднімають трубку, нічого, взагалі не реагують. Це якась пізня осінь, я ходжу навколо цього приміщення. Нарешті там через 40 хвилин мені відповідають, з якоїсь з незрозумілої двері виходять люди, де немає ні таблічки, ні хера немає. Виходять, мене забирають, і я розумію, що всього 3 людини. І 3 з них це, типу, організатори. І я такий, ну окей, ну, типу, в принципі, мені плювати, там якийсь такий старий екран натягнутий, там з диркою посередині, знаєш, такий про хтось з ноги туди влетів, або щось, ну, щось таке.
Або головою.
Або головою, так. І показуються, як би, мої короткометражні фільми, ну, скажімо, в тому приміщенні, але в одному куточку там є кімната, де бухають чоловік 15, прям бухають. І там йде ор, якась музика, якісь срачі, якесь пияцтво, так нормальне. Там люди веселяться. Я сиджу, як довбойов, з цими 3 людьми. Ми дивимося, ті люди відпочивають. Причому вони ходять туди-сюди, вони виходять через приміщення, заходять через приміщення, ми сидимо. Нарешті закінчуються мої короткометражні фільми, і мені кажуть, типу, а тепер виходь на Q&A. Я такий, йоп твою мать! Я виходжу на цю, блядь, якусь сцену, мені вмикають якийсь дуже, блядь, піздаватий прожектор в очі, ну просто, як на допиті, знаєш, херачить на тебе, я стаю, ну, тобто, чувствую, як будто мене зараз розстрілювати будуть. І я такий кажу, ну що, є питання? І мовчок десь секунд 45 хвилину, просто мовчання. І я стою такий, ну, дякую, до побачення, і просто уходжу. Ось, так що всяке буває в житті, всяке.
А ти, до речі, мені нагадував, що твої короткометражки показувалися в межах форуму, та, і я собі згадала це. І це, да, слухай, це була прекрасна історія, тому що це був мій перший форум, про який взагалі не згадують пристойні люди в пристойному середовищі. Це була реальна жесть, його краще не згадувати. Але, да, твої короткометражки в нас показувалися, і я пам'ятаю, да, це ж Алім Аліїв, який в тебе був, він ж, власне, це організував. Та, і, до речі, в тебе були люди.
Серйозно? Прям були?
Да, там були були люди, які прям йшли дивитися. Це був якийсь вечірній показ, типу навіть добру годину. От тому та ми не зробили тобі найгірший показ.
Але ви мене не запросили.
Це не я робила особисто запрошення, ну, а всі питання.
Це був перший твій форум.
Да, це був мій перший
бачиш,
форум.
Вже пройоб, вже зрозуміли, де ти проїбалася.
Слухай, це знаєш, пам'ятаючи всі пройоби мого першого форуму, це один з найменших пройобів, які я зробила. Да.
Ну ладно, ладно. Цей пройоб тобі прощаємо.
Дякую велике. Да, я виправилась.
Так, ви мене запрошували, але я не погодився на щось.
А,
так?
Да, коли?
Минулого року, здається.
Да, ми тебе запрошували. Це без коровань на тебе запрошувала наша
я
кураторка війни.
Я не пам'ятаю, війни. Хто мене на що запрошував. Ні, це навіть не від вашого форуму хтось, а хтось
да,
зовні.
Так, хтось зовні мені... запрошував тебе на історичний майданчик, щось таке.
Так, я взагалі не зрозумів, що, куди, навіщо.
Так, і ще сказали, що ти взагалі не говорящий, точно. Мені донесли інформацію, та є такий режисер, та, типу, дебютує з повнометражним фільмом, та, але він нам сказали, що він взагалі не розмовляє, він взагалі відмовляється від дискусій і всяких таких речей. Я така, ну ладно, записати, типу, там в список людей, які не говорящі.
Так, я сподіваюся, я досі там.
Ну, подивимося.
І що, багато ви будете в тому онлайні робити?
Ну, слухай, 130
заходів. 130
заходів? 130 заходів, так. Да. Ми розбиваємо всю програму по 8 напрямках питань, основних питань перепису населення.
Перепису населення?
Так, да, наш фокусна тема. Перепис населення, знати, хто ми є.
Перепис населення.
Да.
Окей, хто ми є, це цікаво.
Да, ну, тобто...
Ідентифікація, так?
Да, питання таке, що є стандартизований, ну, проблематика така, є стандартизований опитувальник, і ти повинен чи повинна в межах цього опитувальника дати відповіді, які тебе проідентифікують.
Угу.
Тобто, ти
які
стаєш...
варіанти ідентифікації?
Це вже твої, та, це вже залежить від того, як приймуть питання до кінця перепису населення, який мав би бути в кінці цього року. Та? Але, в принципі, це цікавий формат в тому плані, що ти маєш стати в перспективі одиничкою статистики серед мільйонів інших людей.
Звучить не дуже цікаво. Ну, не те, що звучить не дуже добре.
Так, але з іншого боку, та ти ж залишаєшся особистістю з якимось певним набором, типу, якостей і критеріїв. Угу. І наскільки ти сам чи сама прорефлектуєш ці питання, та, які потім стануть одиничками в статистиці, і наскільки ти продумаєш, ким ти є, і наскільки ти чесно чи нечесно даш відповіді, які ж послухають, да? Бо ти інколи можеш запитувати і вже знати наперед відповідь. Да? Ти можеш, типу, не слухати питання, типу, і знати, що ти розкажеш, типу, все, що хочеш розказати. Тут, власне, питання, що оцього, типу, слухати і говорити, і чути, що говорить інша людина. Це, ну, ми от за цими штуками будемо бавитися. Мені, ну, це цікаво.
Це цікаво, так, я згоден. Ти підтримуєш тематику мого подкасту, цікаві речі.
Так, цікаві речі, бачиш, тут висить над тобою список словосполучень, які ми повинні використовувати, там, матюкатися, казати це цікаво, казати це цікаві речі.
Взагалі так, я гадаю, мій подкаст може бути таким добрим еталоном комунікації в Україні, знаєш, тобто можна брати з цього приклад. А давай так, а хто такі галичани? Просто я людина з Криму. Я, в принципі, ну, я багато чую, що є галичани, але я мало що про них знаю. Так, але є якась така когорта, яка ось, ну, тобто, галичанська, не знаю, як склонити це слово, галицька мафія, да, так, мафія. Я її не буду називати секта, це мафія, тобто, які... Тобто можуть порішати, знаєш.
Те, що я галичанка, я зрозуміла, коли почала там їздити в Київ, скажімо, чи в інші міста.
І ти така, хто є ті люди?
Так, да, і слухай, ні, насправді перший раз в мене це було дуже дивно. Коротше, я ж колись хотіла бути журналісткою. І я все робила для того, щоб бути журналісткою. Писала якісь, типу, хуйові есе, надсилала на якісь конкурси. Ну, тобто, там писала наукову роботу про християнський журнал. Потім вирішила, що типу, ну його нафіг, і я буду писати про інтернет-медіа. Та? Ну, рахую, я це робила там в році 12-13.
Ти коли... ж навчалася ще в школі.
Да.
А які научні роботи ти пишеш в школі?
Що ми це таке? Є така мала академія наук, і взагалі-то я навчалася в офігенній школі. І я, типу, для того, щоб написати цю роботу, я розібралася, як скліпати сайт на WordPress. Я скліпала сайт на WordPress, який запрацював як інтернет-видання моєї гімназії. От, і всі діла. Та, і я посилала час від часу ще на якісь, типу, всеукраїнські конкурси, свої якісь поділки. Мені якось приходить відповідь від конкурсу, який називається «Прес-весна на київських лаврах».
О, Боже.
Я така, бляха ж твоя муха, мене взяли в прес-весну на київських лаврах. І я що? І вони такі, типу, там, дорога, там, я ж тоді не була пані Софія Челяк, там, дорога Софія, ла-ла-ла. Типу, ми вас запрошуємо. Я така, прекрасно. Підходжу до батьків, ну, мені здається, було 16, ну, 15-16. Кажу, слухайте, мене запросили на фестиваль «Київські лаври». Прес-весна на київських лаврах. Мої батьки такі, га. Я кажу, ну, от, вони мене запрошують в Київ. Прислали ж, типу, треба доїхати до Києва. І, типу, там вони нас поселяють, годують, всі діла. Походу, хтось це фінансував, чи КМДА, чи якісь там міністерство. Коротше, але деньги були.
Бабки не проблема.
Да, типу, але треба доїхати до Києва. Я така, батьки, їдемо. Батьки такі, ні, слухай, ні, ну ми не можемо поїхати, та, типу, а це якраз в мене народилась сестра молодша, типу, там її роки 2-1.5. Ну, тобто, моя бабуся дуже сильно захворіла, ну, тобто, якийсь повний треш відбувається. Ну, мене ж запросили. І мої батьки такі, мої батьків є така штука. Вони думають, що я слабодуха, да, і вони мені щось пропонують. І думають, що я скажу, да ні, типу, ви що, я таке займатися не буду. І мої батьки, типу, слухай, ну, типу, давай ми тобі купимо квитки, да, дамо денег, а ти підеш сама. І що ти на це скажеш? Такі вони чекають, я скажу, да ні, сама, то що? Я така, да. А мої батьки достатньо, типу, справедливі, та, і якщо вони мені щось пропонують, то вони, ну, очікують, що, типу, вони, якщо я погоджуюсь, та, то вони плюс-мінус виконують це. Та, ну, вони там, я думаю, там була не одна сімейна нарада, прям родинна нарада, типу, ця дівчинка, типу, оце от дівчинка, має поїхати, але я думаю, що аргумент того, що я пережила два тижні в пластовому таборі, рубаючи дрова і викопуючи туалет.
А ти пластунка?
Так. Да.
Боже, в тебе весь набір, йопте.
Так, я вчила школі при монастирі.
Член пен-клубу, блядь.
Членкиня.
Членкиня пласт... Блядь. Членкиня пен-клубу. Пластунка. Галичанка. Боже.
Випускниця української гімназії номер 1 і колишня школярка...
І членка Малої академії наук.
Членкиня.
Членкиня.
І колишня учениця школи при монастирі святих сестер Васильянок.
Боже. Женіхи, ви де? Ну, тобто, розумієш, це ж як комсомолка, активістка, спортсменка, да. Активістка, ну все, боже, нічого, ну-ну-ну.
А потім женіхи чують, що я феміністка, і уходять.
Ой, коротше, про феміністок просто погано розповідаю.
Вот. І, коротше, приїжджаю я на цю прес...
Весну.
Прес-весну, да,
на
київських лаврах.
А, на київських лаврах.
На київських лаврах. Типу, у нас там якась програма, ми живемо в Пущі Водиці, в якомусь санаторії, нас кудись возять, ми якісь там газети роблять. Типу, я одна, типу, ненормальна, яка припхалася, типу, сама. А це ще було прекрасно.
А там прям діти-діти?
Ну, типу, да. Прям діти-діти. Ну, тобто, школярі. Всі з батьками, типу, або вчителями, і тут
там
я.
З... скажімо, творами, як я провів літо.
Ну, ні, слухай, там було, я не знаю, я насправді не пам'ятаю, що ми, я навіть не пам'ятаю, що я їм надсилала. Тобто, я їм щось надсилала. Але, типу, що це було? Чи есе, чи якась стаття? Ну, тобто, я просто не пам'ятаю. І я, ну, я перший раз приїжджаю в Київ. І ця штука, це було в цьому будинку школярів, юнацтва, творчості на Арсенальній. Знаєш, там, де готель «Дружба», чи щось таке, такий круглий готель?
Салют.
Салют, вот. А це біля цього салюту, там є такий дивний будинок. І це туди треба їхати. І я пам'ятаю, що я піднімаюся перший раз в Києві, ну, тобто виїхала в велике місто, та я сама з Франківська. І я їду, типу, по цій станції Арсенальна, а зі шкільного курсу чогось, то там я знаю, що це найглибша станція метро десь там-то там.
У світі,
так. І я піднімаюся по ескалатору.
Але мені здається, це таке собі досягнення.
Ну, тобто, але я знаю, да, слухай, так, це збавка на те, що мені 16.
Окей.
Я піднімаюся, там симфонічний оркестр грає, типу, якогось Вівальді, напевно, пори року. Ні, не оркестр, там стояв квартет, типу, четверо хлопців на скрипочках. Хоч не
цигани, це вже добре.
Да, і я піднімаюсь під оці пори року, типу, по цьому ескалатору, і така... Новий дивний мір. От. І це все було, знаєш, ну, тобто я там ходила, реально хлопала очима. Потім, типу, в нас була прогулянка катером. Типу, для всіх оцих студентів і ще й когось туди набрали. Якихось журналістів, напевно, типу, вже які працюють журналістами. І я, типу, сижу, типу, щось цей катер, типу, я щось нікого не бачу зі знайомих, бо я ж там зі кимось познайомилася. І тут, типу, якийсь до мене підсідає чувак, якийсь, типу, журналіст, щось починає зі мною говорити. Ну, я така, привіт. Він такий, привіт. Типу, щось мені, типу, розказує. Ну, я на нього дивлюся, і він такий, типу, йому відповідає, він такий, слухай, я тебе слухаю, а ти що, Западенка? І я така, хто, блядь? Яка я нахуй Западенка? В смислі Западенка? Ну, типу, знаєш, і мені це було таке образливе слово, ну, типу, Западенка, ну, типу, ну, там, я українською мовою, типу, я розумію вже, типу, там, слово Запад, да, Западенка, але ж українською, ну, типу, в нашій галицькій мові є слово запасти, тобто, знаєш, западина і так далі, типу, ти десь, про... ну, типу, це для мене дуже якесь образливе тоді було. І я ще, знаєш, подивилась на цього чувака і така, типу, ушла від нього, і та, і оце це був перший раз, коли мене якось проідентифікували по-іншому. Та, я почала, типу, це все думати. Ну, я жила з повним набором галичанки. Тобто там школа при монастирі, церква, Пласт, українська гімназія, де ми щоранку молилися раз на тиждень. Ми співали гімн, ми ходили до церкви на сповіді.
Так тобі в оку взагалі буде дуже легко, ти все знаєш.
Слухай, і ми ходили в вишиванках, тобто там ура, патріотизм, та це найкраща школа, яка є в Франківську. Типу, вона там одна з, ну, типу, за цими всіма рейтингами ЗНО, вона одна з найсильніших в Україні, але, ну, вона трохи занадто. Типу, але ти якось себе не ідентифікуєш іншою, та? Ти живеш в самому середовищі, ти говориш тільки українською мовою. Ну, російською мовою я, наприклад, говорю гірше, ніж англійською чи чеською, тобто я нею говорю, я нею читаю, писати я не, ну, я погано пишу, та мені треба, ну, тобто я не вчила ніколи граматику. І спелінг. Да, але, ну, тобто я правда говорю російською набагато гірше. Та, ну, типу, для мене це окей, та? І тут ти приїжджаєш там, скажімо, в Київ, всі такі, о, типу, ці шутки про Галичину і так далі, типу, ви якісь не такі, ви якісь...
Та ні, просто, ну, справді, я не дуже сильно знаю, що таке Галичина. Mm-hmm. Ну,
слухай, ну, Галичина – це концепт, насправді, навіть Франківську про Галичину, ми, ну, тобто, Франківська у нас була ідентифікація, що ми українці. Та, типу, воно було дуже різко, дуже вкорінено, типу, в багатьох, типу, є оцей бекграунд з родичами, які були на Сибі, в Сибіру. Тобто, в мене особисто є цей бекграунд. Типу,
це яких депортували після війни, та, Другої,
ну,
світової.
Бо ж,
там більше мільйона українців депортували, а вони повернулися.
Слухай, як хто? Насправді, вона моя частина, мене, наприклад, мене, як це, дуже феміністична історія, та в мене є один дідусь, який поляк, і вирішив, що він греко-католик, там взагалі там ціла детективна історія, яку я досі не можу розпутати до кінця, та, бо мені цікаво, тобто, та, ну, це моя ідентифікація, це моя кров. Інші дідусі, ну, вони були прадідусі. Вони були такі, знаєш, плюс-мінус стандартні чуваки, типу, радянські, крім одного, який був людиною з інвалідністю після Першої світової, тобто його там навіть не чіпали вже в Союзі. Ну, і інші прадіди були просто прадідами, да? Типу, там, зато жінки, вони всі були, типу, в УПА, вони були зв'язковими, вони були медиками і так далі. І, власне, їх і вивозили. Тобто, одна моя тета, яка повернулася, бо там же ж тих, кого вивозили тоді після Другої світової, вони були на ну, тобто, їх почали амнестувати потрохи. До кінця не всі амнестовані, там, в 56-му почали їх амнестувати.
Ну, після смерті Сталіна.
Да, коли почалася сталінізація, але багатьох з них була заборона, навіть якщо вони відсиджували і виживали в таборах, в них була заборона заїжджати на територію України, вони мали залишатися на поселенні.
Ти
так?
Мені це розповідаєш зараз?
Ну, слухай, ну, я нашим слухачам якимось розповідаю.
До речі, про це дуже мало людей знає, дуже мало, що українців також депортовували в великій кількості, дуже великі, і вивезли б ще більше, бо якщо були б просто
да.
потужності в них
да.
вивозити.
Як було куди, знаєш?
Да, одна... Ні, в чому, не да. куди, а в чому. Так.
Ну, моя, власне, одна тітка, вона повернулася, я досі, ну, я захоплююся її мужністю, насправді, в 90-х вона до крапки познаходила всі справи матеріалів, типу, та, ну, бо її судили. Вона була гімназисткою, вона вчилася в... Це була не вища школа, а беру в Шуля. Тобто це як зараз технікум, та, але медичний. І вона, власне, була медсестрою в УПА, типу, лікаркою. Uh-huh. І вона до крапки переписала всі свої матеріали з допитами, там, катуваннями, табірні справи і так далі. І вона, типу, я цей томи в нас, типу, там, в родинному архіві. Слухай, я не знаю, чи я би змогла це зробити. Тобто, я не... Ну, тобто, да, коли ти вже це все пережила, ти вже повернулася, вже незалежна Україна. І для неї була справа принципу, що вона це пережила, і вона би хотіла, щоб це збереглось для її нащадків.
Угу.
Інша тета, вона не повернулася, вона залишилася в Омську, і зараз, типу, її там вже нащадки живуть в Омську. Але, наприклад, був прикол в тому, що мій дідусь по маминій лінії, моя бабуся по маминій лінії познайомилися. Вони були з одного села, але вони були, власне, двоє родичі тих, кого депортували, і вони не могли вчитися на території України і Росії, типу, і Білорусі. Mm-hmm. Тобто, да, оці, типу, з західній частині Союзу. І вони обоє поїхали в Омськ навчатися. Мій дідусь там на роки 5-6 був старший за мою бабусю, а це, типу, там, якщо ви там діти чи підлітки, це там достатня різниця. Да? Ну, ви, так, в принципі, так. У вас різні компанії, ви можете не перетинатися взагалі. І вони, власне, зустрілися там, навчаючись, типу, і там зійшлися, і вже переїхали, типу, назад сюди, вже маючи освіти. І це, знаєш, також, типу, такі дивовижні штуки, типу, блін, ну, це якось, знаєш, не налазить на голову, що таке взагалі можливо, але от, да, воно відбувалося. Ну, я жила з цим всім, тобто я з дитинства знала про це, причому я окей зараз про це говорю. Та, а в мене, наприклад, в моїх батьків, які вже правнуки, або там онуки цих онуки, я правнучка, вони онуки цих людей, там, наприклад, ми постійно робили, ну, в нас в школі при навчанні, в нас було дуже важливо робити ці родинні дерева. Та, спочатку ми їх просто малювали, там фоточки клеїли, ну, так, так. А потім ми, власне, писали родинні історії. От, типу, там, як мінімум, там, до четвертого коління, на допра. Ми писали, типу, і там збирали їхні біографії, що вони жили, що вони робили. І, власне, та, там тобі родина розповідає, ти пишеш там якомусь сьомому класі, типу, цей родовід, та, там він має бути там на 20 сторінок чи на скільки, чи там на 10, ну, тобто, я не пам'ятаю вже, але, типу, великий має бути. І тобі батьки це розказують, ти це все пишеш, а потім вони такі: слухай, а може давай це видалимо? Бо ми не знаємо, що буде, а може вони з нами прийдуть. Тобто мої батьки мають в голові вбито...
При незалежній Україні.
Так, да, ну, тобто, слухай, вони ж були, ну, тобто, мої батьки, там їм було, ну, вони були там молодими, там дуже, ну, тобто, екстра молодими, там їм було там близько 20, коли прийшла незалежність. Угу. Вони були там активні, там долучалися до цього ланцюга єдності, вони, типу, слухали добру музику, вони там тусили. Мій дядько, мій вуйко. Це Галичина. Мій вуйко, але двоюрідний вуйко, був одним з найкращих вчителів української мови, літератури в Івано-Франківську. І в нього, наприклад, вчилися обидва брати Прохаськи.
Uh-huh.
Наприклад, і мій тато був другом, власне, молодшого Прохаськи, який перекладач і психотерапевт, і публічний інтелектуал. Та? І, власне, це все середовище, і мій тато з ними вчився, власне, нашого цього вуйка. І в мене є підозра, що мене в школі, типу, так трохи поважали і дозволяли мені щось робити, попри те, що я там, в мене дисграфія, я дуже погано, тобто, в принципі, я би не мала йти на філологію і так далі, бо я, типу, фігово пишу ще з поганим почерком, і взагалі в мене руки, типу, жопи. Та, але, можливо, мене щось попускали, тому що я, по-перше, трохи умна, а по-друге, власне, можливо, навіть тому, що я, типу, власне, оця родичка цього пана Буряного. Та, і оця вся історія, це всі, типу, знаєш, перетин. Та, Галичина дуже прикольна цими перетинами і цими всіма родинними штуками, типу, цими дивними походженнями. Тобто, ну, бо тут, ну, там, на великій Україні, та, як кажуть галичани, казали, типу, там, в кінці 19-го століття. На великій Україні, типу, є, звичайно, типу, національні меншини, є, типу, ну, наприклад, там, ти знаєш, що на півдні є поселення німців, uh-huh. там, чи ще якісь такі речі, та ці люди є, але вони є погруповані, та, як правило, типу, людей в голові, що ти є представник мононаціонального народу. Uh-huh. Якось так. Я не знаю, я, напевно, це неправильно сказала.
Ну, моно та, це один.
Так, власне, та. Ти з мононаціональної держави, і ти, так. власне, є панівним, типу, тут, та. А на Галичині, типу, з цими всіма історіями, перехованням, які достатньо, знаєш, достатньо близькі, та, ну, тобто, я переживаю, я емпатувала з дитинства, типу, цей досвід. Воно, ці всі переслідування, ці всі змішані сім'ї, та, ну, тут жило, ну, тут, на Галичині жило дуже багато людей, різних національностей, німці, австрійці, росіяки, євреї, поляки, вірмени, було дуже багато вірменів, українці, та, і вони всі були між собою, і ти розумієш, що ти є така мішанка, типу, як то кажуть, на Галичині, та, і, можливо, галичани трохи, ну, я б не сказала, що вони толерантніші, та, але все одно є оце усвідомлення, що ти ніколи не знаєш, що ти є, і дуже багато галичан, типу, з мого кола, та, моїх ровесників, вони, власне, займаються дослідженням того, що відбувалося, ким ти є, як ти є і так далі. Але є з іншого боку в церкві, це, в Галичині є церква. Угу. Це, типу, шутки про Галичину як релігійну общину і там суцільну, та? І ці всі шутки про це ходіння на службу і так далі. Насправді воно має теж достатньо логічне і дуже тривожне, насправді, пояснення. Та зараз це більш, ну, тобто, я не знаю, чи багато людей, які ще щонеділі ходять в церкви, вони є справді віруючими.
Ну, це, я назвав,
це традиція.
Це я назвав практикуючими.
Практикуючими, тобто це традиційні, та? Але угу. Чому, наприклад, традиція це зберігається? Ну, в Галичині дуже панівна є греко-католицька церква. Греко-католицька церква, насправді, попри всі деколи запльоти, які відбуваються, це дуже важливо взагалі для України і там українського встановлення річ і освіти української, тому що на початку століття це, бути священником греко-католицької церкви на початку 20 століття, це був шикарний кар'єрний ліфт. Тому що ти українець, ти, в принципі, та там вже була, ну, ти не можеш аж так сильно мати дуже якоїсь великої посади і так далі. Але якщо ти, типу, українець, і ти поступаєш на священника і вчишся на священника, ти можеш це українською мовою, і тебе відправляють в села. І це, типу, освічені, дуже освічені люди, які жили в великих містах. Вони їдуть, наприклад, в гірське село, і вони починають навчати, вони починають розповідати, вони починають там реально на проповідях, типу, формувати, типу, уявлення про націю, про те, ким ви є, до кого ви належите, що ви не просто люди, які ходять в цю церкву, та, але нас об'єднують такі от речі, нас об'єднують традиції, нас об'єднує мова, нас об'єднують пісні, і вони там вони читали, вони могли навчати, типу, в школах. І, власне, типу, це був дуже великий рупор політичної і освітньої пропаганди серед неписьменних людей. От. І, власне, типу, і це вже потім став дуже великий навіть політичний момент довкола греко-католицьких церков. От. Ну і греко-католицька церква була заборонена в 46-му році собором, які сказали, що вона була неправильно створена. Типу, греко-католицької церкви немає. І почали реально вивозити священників, або вони ховалися по горах. Наприклад, моя тета, вона була монахинею, і вона виїхала в село Вдору. Це таке досить забите, глибоке село. Типу, просто тому, що там, в принципі, в горах не сильно НКВД чіпало. От, і там можна було далі, типу, мати сан, і тебе би не вивезли. І так багато, тобто, мого друга є прекрасний український письменник Остап Славинський і перекладач з польської, то, власне, його вуйко також, типу, він був священником греко-католицький, йому родина в 50-х скинулася і купила будинок в цій самій дорі для того, щоб він там переховувався, та? Тому що тебе там не, ну, не вчіплять. Mm-hmm. Багатьох вчіпили, але були оці підпільні церкви, де були оці священники, які, власне, ховалися, і ці всі церкви були закриті, і там були склади. Слухай, ми ж, моя родина має, ну, тобто, зараз це наш літній будиночок. Колись там жила моя прабабка, хату в Городенці, це районний центр на межі Тернопільської Франківської області, де було дуже близько до Дністерського каньйону. І це село, в якому було дофіга пінзеля. Пінзель – це, знаєш... Слухай, а це, ну, його називають українським Мікеланджелом. Мікеланджело. Це, власне, був майстер, про його життя взагалі невідомо нічого, але він різьбив офігенніші просто скульптури з дерева, із позолотою і так далі. Тобто не зрозуміло, типу, ким він був, де він був. Тобто плюс-мінус можна ідентифікувати ці роботи, що це робив він, або його школа. Ну, тобто там більше питань, ніж відповідей, та?
Але залишилась якась кількість робіт.
Є, та, і вони офігенні. Ну, тобто про те, що здесь в 12-му, але я можу помилитися, році ці роботи виставлялися в Луврі. Угу. От, тобто це таке велике надбання українського народу, української культури. От. І в цій Городенці було дофіга пінзеля. І, ну, мій тато, слухай, типу, ну, тут був склад в цій церкві, в цьому величезному костьолі, типу, просто грандіозно великому. Тут був склад, ну, ми, типу, з хлопцями ходили тут лазити. А, да, тут валялись ці голови, типу, ангелів відбитих. Ну, ми, типу, грали ними футбол. Ну, тобто, ну, ти розумієш, наскільки це знецінювалося? Наскільки, ну, так, це було боляче, типу, людям, які знали, що це таке, знають це, дивитися, як це все знецінюється. І в 80-х, ну, власне, в 90-х, та, в кінець, коли почалася відлига, то, власне, на Галичині почали відкриватися церкви, і це було питання принципу і також якоїсь ідентичності. Ну, моя бабуся була одна з тих, яка, типу, там допомагала відкривати церкви. Та й вони були одними з тих, хто допомагали це все відроджувати. І це було, знаєш, питання типу свого повернення, типу свого повернення своєї ідентичності. Та бо була радянська погана влада. Типу, я не знаю, мені дуже дивно. Тобто зараз я розумію, чому там люди дехто ностальгує за Союзом, та типу я на це свої якісь причини. Але моя родина, моє середовище абсолютно, типу, ну, Союз це було абсолютне зло, яке повивбивувало дуже багатьох людей, яке забороняло дуже багато речей, під час, ну, типу, яке не дозволяло, якщо ти не є в системі, тобі вчитися, працювати і так далі. І от, власне, в мене це було дитинство, це розуміння і відчуття, і, власне, мої дідусі, бабусі, які відкривали ці церкви, там помагали і так далі, збирали гроші, реставрували, знаходили. І, типу, дідусі, бабусі багатьох моїх ровесників чи ровесниць, власне, для них це було питання повернення і знищення, типу, якогось тоталітарного ідола, який їх, ну, дуже, ну, там, роками принижував. І, ну, і, знаєш, воно традиційно залишилося. Тобто, і, звичайно, типу, багато моїх ровесників можуть ходити до церкви, типу, тому що це традиція, тому що моя бабуся ходила, але не сильно рефлексувати на цю тему, чому ходили. Mm-hmm. Але, власне, оця, власне, греко-католицька церква в свідомості галичан, це, типу, не просто, типу, релігія, та не просто фанатизм, а це, типу, ну, типу, якийсь, знаєш, символ того, що ви звільнені. І це також дуже прикольне поняття. І, ну, але, знаєш, типу, є дуже багато шуток про галичан і так. Ні, далі.
Шуток є про всіх. Жарти є про всіх, тому це таке, знаєш. Але, ну, те, що зараз мені розповіла, я не знав про це. Багато чого не знав. І ось це шкода в тому плані, що в нас багато в країні, то, в принципі, ніхто не знає про один одного. Mm-hmm. Те ж саме, багато що перекликається відверто там з кримськими татарами. Те ж саме, якби, і вивозили, не давали повернутися, і коли поверталися, не розуміли, як це там залишитись, не роботи, нічого не було. Я про це от з мамою своєю говорив на минулому подкасті. І про Радянський Союз якраз таки в моїй мамі трохи інше. Вона казала, що вона хотіла Радянський Союз, угу, навіть попри все, що відбувалося. А і вона мені відповіла, коли тут з нею розповідав, вона казала, що а я те різниці не відчула, uh-huh, коли прийшла так звана Україна для, uh-huh, них. Бо якщо от ви в Галичині, як ти кажеш, це п'єдність, як вона називається?
Слухай, це, знаєш, це низові ініціативи. Тобто реально було послаблення, ні, люди йшли, знаходили ключі, вони від цих церков. Тобто...
Ні, я маю на увазі, mm-hmm, що у вас там якраз таки за це боролося.
Да.
За це боролося, а в умовному mm-hmm, Криму про це взагалі розмова не йшла.
Слухай, ви не були в Криму навіть. Тобто якби ви залишилися в Криму, але були в таких умовах, як Галичина, може це було по-іншому?
Ні, я кажу вже... коли був розвал Радянського, uh-huh, Союзу, uh-huh, і стала незалежна Україна, мої батьки кажуть, що ми взагалі нічого не відчули. Uh-huh. Для нас не було різниці. На Галичині от твої батьки, там дідусь, бабуся за це боролися, і вони розуміли, навіщо їм незалежна Україна. Тобто мої батьки не розуміли, що таке взагалі Україна, тобто вони розуміли, uh-huh, хто вони такі, але різниці між Україною і Росією вони довгий час не могли взагалі зрозуміти. Так? Те ж саме про людей там з Закарпаття. Це окремий світ з окремими правилами.
Там.
Тобто я там був декілька років, по декілька місяців працював, спілкувався з місцевими людьми, і я так і не зрозумів, хто вони.
Слухай, вони самі не розуміють. Тобто вони, є, типу, ще прикольна штука, наприклад, русини. Ти знаєш про це?
Чув.
Та, типу, закарпатці себе часто густо називають русинами, а русини є ще таке поселення на Балканах, які, власне, вихідцями є з території Закарпаття, і вони мають свою русинську мову, яка схожа на Закарпаття. І це, до речі, також, типу, такий сепаратист, сепаратистський момент сепаратизму, та чи русини, типу, бо, наприклад, десь до кінця 19 століття, на початку до початку 20-го, власне, Західна Україна, та яка була тоді під Австрією, під Австро-Угорщиною, вони ідентифікували себе як русини. Mm-hmm. Тобто, але це інші русини, тобто русини в умові Галичини, та тодішньої, це означало українець, просто в якийсь момент позиція, я зараз можу перепутати факти, я просто не буду навіть говорити, в який момент це сталося, та, але була історична вагома подія, що русини почали називати себе українцями, власне, типу, щоб як символ об'єднання з великою Україною, mm-hmm. та, а от я зараз, типу, навіть мовознавців, слухай, я вчилася на слов'янській філології, типу, у нас був курс, це вступ до слов'янських мов, і ми, власне, розбирали ці всі, типу, слов'янські мови, які вони, де вони, що вони, і, власне, типу, дехто з мовознавців виділяє цю окрему русинську мову, і це є дуже багато сречів на цю тему, типу, що русинство, що не русинство, і, типу, да. Ну, закарпатці, слухай, вони ж намішані теж, типу, там є угорці, мадяри, є мадяри, є словаки, є...
Та там багато є.
Да,
багато.
Да, румуни.
Так, і я ось пам'ятаю, срач, 2 години ночі, срач. Місцеві визвали циган, ромів, угу. щоб вони зробили атмосферу так угу. звану. І колектив приїжджає в 2 години ночі по класиці, їм не вистачає тільки ведмідя, угу. тобто в червоних цих сорочках, вся фігня. І вони за 4 години грають лише 5 пісень, причому 3 з них це однакові, ті ж самі, mm-hmm. одна та ж сама пісня, а всю решту часу вони, коротше, ругаються за ціну за пісню. Причому,
okay.
причому ругаються дуже сильно, я тільки зрозумів щось, когось, маму, щось. Ну, тобто, десь от так. Я не розумів взагалі контекст розмови.
Да. Ну, але я ромської мови теж не розумію.
Ні, це не ромська, це закарпатська якраз таки. Ну, тобто, на закарпатській вони з місцевими, тобто роми з місцевими починають сперечатися, і просто вони дуже активні. Якщо з нами вони намагалися говорити хоча б українською, то там вони чисто на своєму. І я сиджу з одним з Юрою, Юрчик, кажу, а ваш а про що, собственно, срач? Він каже, я не знаю, я не розумію, про що вони. Бі, тобто, я їх питаю, ваша мова схожа на угорську? Вони кажуть, ні, на румунську? Вони кажуть, ні, там, на шесіку? Угу. Ні, а на що ваша мова схожа? Вони кажуть, не знаємо, це закарпатська.
Да, ми русині, да, є оця штука, і це насправді, це дуже дивно, це окей, типу, ми приймаємо всіх, ми толерантні.
Ні, в тому плані, що це окремий реальний світ, про який ми дійсно мало знаємо, поки там не побуваємо, бо там. Поки нам про це
і
не розкажуть.
І то, слухай, навіть якщо
розкажеш.
Там побуваєш, типу, ти можеш його взагалі не зрозуміти.
Ну, Ужгород, Мукачево – це інший світ. Ну, тобто, в мене багато знайомих, які з Ужгороду, які розмовляють в житті просто російською. Не те, що навіть українською, російською. Тобто, там це ось 20 кілометрів між містом та якоюсь Іршавою там, чи Косином. Взагалі інші світи, просто інші світи. Я не знаю, як вони там перетинаються.
Слухай, але я, наприклад, також для багатьох людей є чудом світу. Це як ми їздили в Крим, Боже, як це було смішно. Я не можу говорити російською. Тобто, я говорю, я дуже смішно говорю. І, і це реально, на тебе дивляться, як на якісь, що ти таке? Ти ж українка, чого ти не говориш російською? І, і це теж, я теж була якимось експонатом, своєрідним, для людей. Подивіться на цю дівчинку, вона не говорить російською. Вот. І
зараз багато в таких місць, що можна зустріти.
Слухай, це було дуже смішно. Це був салон паризький того року, коли я там була. Там Росія була країною почесним гостем. І там було якийсь сніданок, прийняття з організаторами, ми там щось говорили. І тут ми стоїмо колом, українські письменники. До нас підходить колишній, власне, директор, здається, Французького інституту в Києві, а зараз, він також, власне, вище вже, Франції, керує якоюсь інституцією, зараз не скажу якою. І він, власне, розмовляє російською. В нього там гірша англійська, він просить розмовляти російською. Ну, я кажу, окей. І я починаю говорити своєю російською, він говорить своєю з французьким акцентом, я своєю з українським акцентом. І біля нас, величезна група російських письменників, які дивляться на мене, вони чули, що ми з України. Вони, полюбе знають, що, бачили нас на стенді і так далі. Ми ж теж ходили в розвідку на стенд Росії, дивитися на книжки про Путіна і матюкатися. Але, тут це чудо починає говорити російською, вони такі, га? Вони реально на мене, типу, дивилися, як на щось, типу, дуже дивне. І, да, і це оцей момент, типу, коли, ну, просто це така ідентичність. І її треба приймати, типу, якийсь, знаєте, не ідентичність, а бекграунд.
Ні, це нормально і це добре. Тобто, знову ж таки, набагато... Мене це теж бісить, те, що майже кожного разу... Я вже більше року виключно веду свою комунікацію в публічному просторі українською. І майже кожного разу мене питають, блядь, про мою українську в контексті: ой, ви так гарно або розмовляєте українською, а де ви навчилися українською, або щось таке. Це, ну, попіздота, будемо відвертим. Тому якраз таки не повинно ставати питання, звідки ти знаєш українську в Україні.
А навпаки питання, звідки ти знаєш російську.
Так,
типу, так.
Якого хера ти знаєш російську, так? Ну, тобто, і це питання дуже мене
виводить. Слухай, ну знаєш, я до російської мови як такої, я не ставлюся вороже.
Ні, дивись.
Типу,
да. Російської мови я до неї теж не ставлюся вороже в тому плані, що дійсно, знаючи просто російську мову, можна черпати дуже багато важливої, цікавої інформації. Тобто та ж сама література, та ж самі, скажімо, такі переклади, які є іноземних книжок, це все окей. Але чому я перейшов ще там на українську? Тому що як тільки ти просто розмовляєш російською, тебе приєднують до себе. Вони приєднують до свого світу. Тобто, незважаючи, хто ти, що ти, як ти є частиною цього руського світу. Ось і все. Я не хочу бути причетним до нього, тому я, скажімо, свідомо переходжу на українську, тому що я не хочу, щоб мене якось асоціювало з руським міром. Ось і все.
Слухай, у мене, знаєш, типу, у мене є дуже прикольне ставлення до мов. Типу, інколи в мене включається філолог, і ти, ну, типу, ти філолог, це не людина, яка вміє правильно писати, да? Це людина, яка має інструментарій мовний. Та, я, типу, не закінчений, але я богемістка, та, яка перекладає, і я розумію, що, наприклад, знання чеської мови, в принципі, типу, це не є щось, якийсь здобуток, та, як знання англійської, знання німецької.
В принципі, знання мови та, не знання, є
здобутком. Це не є здобуток, та, те, що ти потім з нею робиш, оце вже здобуток. І, власне, російська мова, це для мене, типу, ну, я її вписую, насправді, постійно в резюме, там, якісь там... Щось а-ля там залежить від резюме і потреби, там B1, A2. Та, але це, власне, інструментарій, яким ти можеш керувати, і ти можеш бути там, якщо в іноземному світі, ти, типу, більш, ну, типу, чим більше ти знаєш мов, типу, тим краще ширш, до тебе ставляться.
В тебе ширший просто інструментарій, це правда. І те ж саме я кажу про українську. Немає нічого поганого знати українську. Це просто ще один інструмент, яким ти можеш користуватися. Це ж круто.
Так, але з іншого боку, слухай, українська, там, російська, це в наших умовах і в умовах війни. Це війни з Росією, це справді є політичний інструмент, і якого треба дотримуватися. Та, можливо, я би в інших умовах, можливо, я би не була такою радикальною до питання мови. Та, але я для себе, ну, тобто, в цій ситуації, в якій ми перебуваємо, і я розумію, як працює пропаганда, та, і використання якихось таких речей, я, власне, відстоюю, типу, закон про мову і так далі, хоча, може, типу, там, з точки зору моєї толерантності, чи якихось там моїх цінностей, воно щось не грає, але, типу, це мусить бути.
Дивись, про мене закон про мову, я теж його підтримую в тому плані, що для мене це є підтримка саме української мови, а не є знецінення там
інших мов. І взагалі інші. Ну, тобто, ми ж не говоримо тільки про, власне, от в мене в голові, типу, ми ж говоримо, та є та саме там угорська мова, яку вивчають, є та саме німецька мова, бо є, типу, нас меншина, є там караїмська мова, є гагаузька мова, є кримсько-татарська мова. Та,
ну, дивись, я тобі зараз.
Ти мені зараз розкажеш, хорошо?
Я трохи розкажу. Так, наприклад, кримсько-татарську мову в своїй школі в Криму я вивчав факультативно.
Оф,
що це значить?
Я розумію.
Або це нульовий урок, тобто в 7:15 ти приходиш до школи.
Тобто ти не приходиш.
Ні, ти приходиш. Ти приходиш. Або після уроків, це після 6-го, 7-го року, десь там в 3, там, так скажемо. Так? І доводилось докладати просто багато зусиль, щоб просто туди приходити. Це правда. Да. І я не вивчив мову, тому що мені особисто було важко зрозуміти, нахіра мені потрібна мова, якою ніхто не спілкується.
Да.
Це раз, так? Але причому все було російською. Все було російською. Тобто, ось коли говорять про ущемлення рускоязичного народу, хуй зис, блядь, рускоязичний народ, мені досі не зрозуміло. Але, ну, тобто, в Криму було щось 5-6 українських шкіл. Приблизно стільки ж кримсько-татарських виключно шкіл, які були більш релігіозного напрямку, чим там освітнього. Так?
Okay.
Тобто не було освіти іншої, ніж російської. І просто зараз ви хочете вивчати російську мову, будь ласка, факультативно, на вихідних, да. Збираєтесь грошима з батьками, берете викладача, викладаєте своїм дітям російську мову. Тобто вони її знають, я впевнений, да. Вони можуть не розмовляти. Але щоб грамотно писати, повірте, потрібно 4-5 років.
І ваша дитина буде писати,
буде
да.
писати, буде писати, буде читати, нічого страшного. Але українську вона повинна знати. Так. Але ось тут про українську. Я тобі вже це розповідав, ти про це знаєш. Ну, мене давіче, як то кажуть, назвали малоруським підером. Угу. За те, що в закладі в Камі, ну, там, заклад Сергія Вовка з його дружиною, який в мене був на першому подкасті, в них російськомовний сайт. І побачивши, скажімо...
Анонс, що ти там будеш?
Ну, анонс, і просто сам факт, що сайт російський, там немає там, англійської версії, української версії, угу. Все, мене об'явили малоруським підером, ватником і, в принципі, там, ворогом держави. Окей, окей, це може бути, це файно, окей, заїбісь.
О, ти вже по-галицьки почав так, говорити.
Так. Я трохи можу і на закарпатській. Біциклі, Міщук, Айно, тобто я трохи теж знаю. Але в чому наша мета? Щоб українська стала сильна або пригнічувати, скажімо, людей, які користуються російською мовою. Mm-hmm. Лагідна українізація, як на мене, набагато важливіше, ніж mm-hmm. пригнічення людей, які спілкуються в побуті або використовують російську мову.
Слухай,
тобто,
да.
для мене важливо робити українську модною.
Да.
Тобто тим, що, блядь, треба знати, бо це прикольно, бо це тобі дає якісь можливості. А не те, що ти, блядь, ну, кого хоч... Покажи мені хоч одну людину, кого, скажімо, хей, як, не, як це,
шеймінг,
не, шеймілі, mm-hmm. шеймілі, я не знаю, як це, робили шеймінг, так, і вони признавали, mm-hmm. що ні, все ж таки так, мені, напевно, потрібно розмовляти українською, бо вони мені отак от обсирають, називають мене довбойобом, там, скажімо, Путін-дрочером або ще когось, так, я буду вивчати українську, нікого ще ні разу це не переконувало переходити на українську, нікого.
Слухай, а як же випадок з президентом України діючим?
Ні, є законодавство, і він витримує законодавство. Добре. Тобто, я гадаю, що всі ці коментарі в фейсбучику та, я не знаю, десь ніяк не впливають на це. Є законодавство. От і все. Те ж саме про закони мови. Так, я готовий підтримувати закони мови, і там, знову ж таки, є перехідний період, угу. десь до 24-го року.
Да.
Так. І я якраз таки, я готовий давати підприємствам, якось будь-яким там людям, які там роблять щось публічно, дати реально їм час на перехід на українську. Mm-hmm. Але за цей час я і на собі відчуваю відповідальність показати їм, що реально, дійсно варто переходити на українську мову.
Yeah.
Це час для цього, а не для того, щоб просто їбошити і казати, ви всі підери, там, розмовляєте на російській або пишете на російській. Може вони а от ти кажеш, ти не вмієш писати російською. А може ці люди, блядь, реально не вміють писати українську. Ну, блядь, не вміють.
No, не вчили. Ну, да,
так
да.
склалося. Так, таке в Україні теж реально.
Да.
Дуже
да,
реально.
Да, да.
І наша мета зробити так, щоб вони потрохи почали переходити і по ходу розуміли, що це дійсно важливо. Це наша мета.
Говорячи про те, що українська має бути модною, треба робити її модною. Слухай, тут є така штука, по-перше, системна помилка в інституціях, які впроваджують державу. Ну, тобто, в нас дуже поганий піар інституційних штук, наприклад.
Він відсутній, в принципі, буде
відповідати. Де вже з'являються інституції, типу там державні установи чи підприємства, в яких він з'являється. Але, в принципі, та це ж достатньо погано все більш, як правило, зроблено. Тобто, вони зараз малюють, наприклад, можуть малювати логотипи, та, а там не знати, як використовувати ці логотипи, чи не прописувати, чи немає відділів піар.
Нас на цьому дуже економлять, а на це треба видавати якраз такі нормальні гроші.
Да.
Дуже нормально грошей. Тобто, що піар, якраз таки навіть там про навчання для дітей з Криму та з Донбасу безкоштовне ось. Це робити треба велику реальну піар-компанію,
да.
доводячи до людей таку можливість. Причому
да.
не просто, що ви можете поступити, як, куди, до кого звернутися, що потрібно. Це все повинні знати.
Навіть
люди.
Не це. Тобто, окей, це можна навіть досить легко знайти, там, загугливши.
Ні, повір.
Ні, ладно.
Повір. Просто, ні, сам факт того, що ти маєш таку можливість, ось давай зараз
Це, да, про можливість, які тобі дається перспективи. Оце потрібно піарити.
Ні, про саму хоча б можливість. Я тобі чесно кажу. От просто зараз зайдемо на сайт условного ТНУ Таврійського національного університету і спробуємо знайти там інформацію, як вступити людину з Криму. Так?
Окей.
Це не так просто. Те ж саме, як з ДМС. Спробуй позвонити в державну
міграційну
службу на гарячу лінію. Хуй, хто там візьме трубку просто-напросто. Да. Зрозумієш, щоб дізнатися, як, блядь, вклеїти фотографію в паспорт для людини з Криму. Ти хер дозвонишся. Mm-hmm. Ось, тому у нас з комунікаціями, в принципі, біда-бідою.
Ну, власне, це треба, власне, системно починати робити, бо без цього нічого не буде. Бо, та, тут є глобальна системна помилка. І потрібно працювати дуже багато, типу, над цим. Але з іншого боку, наприклад, я знайома там з середовищем, яке вчилося студентські роки, там і вже було достатньо там свідомими і починало якусь кар'єру перед Майданом ще. Та, і там якраз тоді була оця поодинока мода на українську мову, і там намагались там українська це модно, типу там говоріть українською, кохайте українською і так далі. Ну, слухай, вона не работає. Типу, це треба реально знайти меседжі і ключі.
Ні, вона працює, але працює на дуже...
На дуже вузьку аудиторію. Так, так. Та? Ну, тобто ми, ну, типу, якщо ми говоримо в межах країни, вона не працює, та? Тобто в межах, типу, наприклад, тебе може спрацювати, та? Але ти є в відповідному середовищі, і ти плюс-мінус маєш... Ну,
у мене є певна публічність, за яку я відповідаю.
Так. І, ну, от в цьому біда, що воно, знаєш, не пропрацьоване. Тобто, але з іншого боку, я вважаю, що має бути з Україною, та має бути все ж таки якийсь тиск, тому що в нас є ще оці пострадянські мухи в голові, коли без якоїсь рознарядки ти не... Слухай, я бачу, типу, реально, як там вчителі, якісь там департаменти, якщо приходить якась рознарядка зверху, як вони біжать це робити. Тобто це так дивно. Вони, мені здається, навіть якщо це буде найбрідовіша ідея, але яка прийде офіційним листом, вони або не зроблять, слухай, і будуть намагатися це приховувати.
Бо це їх обов'язки.
Слухай, та, але, типу, ж можна вступити в діалог. Типу, що наша інституція...
З от з ким ти будеш вступати в діалог? Тобі приходить з райдержадміністрації лист, що, наприклад, повинні діти перед уроками, оцей хай постані, співати гімн перед початком навчального дня.
Да.
Окей, ви пишете в райдержадміністрацію, райдержадміністрація вам каже, нас не їбе, нам прислав облсовет, типу, ми з ними переписуватись не будуть, навіть якщо райдерж, тобто, це вся, тобто, комунікації прямої нема.
Там.
Тобто, да, ось, прийшли депутати в Київраді, прийняли закон, і всі повинні виконувати. Тобто, все? Ну, тобто, яке, що обговорювати?
Слухай, ну, типу, я навіть говорю більше, типу, під те, що йде під грифом, а не як, ну, як розпорядження.
Під грифом у нас і дітей в школах ведуть в кіно по рознарядці.
Да, я, ну, от я про це й говорю. Ну, я от про такі штуки
що робити?
Говорю.
Ну, а що робити? Ну, в контексті. Навіть це непогано, це условно непогано.
Що, ти виводили школярів?
Ні, мене не водила, але я шкоду. Якщо б водили, блядь, я б зібрав би справжні гроші. Це не є погано, але так, тобто, це треба проговорити і мати хоч якусь комунікацію. Це не повинно бути як в Радянському Союзі, або ти це робиш, або тебе звільняють,
да,
або
да,
ну,
да,
якось
да.
так. А в
ти
нас,
маєш,
в нас
ти маєш мати право вступити, власне, в діалог.
Так, дати таку можливість, і ти маєш право обрати це або не обрати.
Ну, якщо ти не називаєш притомні аргументи, чому це не спрацює в твоєму конкретному випадку, аргументи варто брати до уваги. Слухай, у мене, наприклад, є дуже цікавий досвід з моєї школи. У мене з нею склалося, ну, я вчилася в цій українській гімназії номер 1, я розповідала трохи про неї. Це насправді була школа з офігенно шикарною освітою. Та, тобто там, що я розказувала, що я писала наукові роботи, мої там люди там з паралельних класів вигравали міжнародні олімпіади з біології, з астрономії, з фізики. Ми всі, типу, там були ударниками, там просто сотні дітей, ну не сотні, там десятки дітей брали нагороди, типу, на олімпіадах всеукраїнських, обласних, ну тобто...
Хороша школа, я зрозумів,
да,
блядь, хватить вийобуватися.
Та, але з іншого боку, знаєш, ми повинні були щоранку, наприклад, молитися.
Угу.
Мені тоді було окей. Я, ну, типу, це, ну, я була дитина, яка ходила до церкви, бо в мене бабуся була віруюча, та, моя родина була віруюча, ми ходили до церкви, я справді в це вірила. Та, я там була, тоді я була ревною християнкою. Мені було окей, що ми, типу, щоранку молимося. Але зараз я собі рефлектую, наприклад, там були діти, які, наприклад, були з сімей свідків Єгови. Могли бути діти інших євреї, мусульмани так само. Тобто, я розумію, що після анексії, типу, все ж таки з'явилися діти з Криму, та і не обов'язково вони є українцями. Оце, знаєш, рівняння під одну, в тебе немає варіанту звалити з цього. Ти мусиш стояти та. Вислуховувати цю молитву. І це дуже нетолерантно.
Це нетолерантно, я згоден. З приводу, наприклад, гімну, з приводу цього я згоден.
Да. З приводу гімну це державний символ, так, який ти повинен поважати.
Так, це раз, так. А з приводу релігії, тобто в нас досі не існує розуміння, тобто в нас є конституція, вона досить прикольна, хороша. Але мені здається, її, блядь, ніхто взагалі не
читав. Як нею користуватися, знаєш, окей, навіть якщо прочитали.
Ні. І навіть не читали. Бо коли от зараз же писав закон пан Зеленський, що прирівнюють там релігійні свята мусульман, там євреїв до державних, про це стало розмова десь на початку літа. Я побачив якусь розмову, де Палиця, Ігор Палиця казав, типу, якого хера в нас християнська держава? Довбайоб, в нас світська держава, це в Конституції написано, в нас не християнська держава, тобто в нас якраз таки держава, яка толерує зі всіма релігіями, яка існує на нашій території. Цього розуміння немає.
Да.
Те ж саме, що люди можуть бути просто атеїстами, якби там агностиками, якби там не було, тобто треба це поважати. І це також і вибір.
Так. Да. Слухай, знаєш, наша школа вважала, що типу, діти нічого не знають. Типу, насправді, знаєш, з одного боку, ми всі були супер умними. Тобто, в мене була величезна конкуренція серед моїх однокласників. У нас був загальний наскрізний рейтинг, типу, по школі. Та, там нас навчило 400 дітей, типу, і ти там щороку, що семестру мала сукупний бал, і ти знав, яке твоє місце серед інших дітей. У нас це все, всі були просто, типу, вундеркіндами, але нас достатньо тоталітарно просували, типу, щодо якихось таких речей. Це, знаєш, досі дивно, нам не пояснювали, нам інколи навіть не давали критичного мислення, та? Від нас чекали того, що будемо просто тупо виконувати обов'язки, які на нас покладає школа, да? Бо нас завжди, наприклад, нас виганяли зі школи. Якщо ти маєш, типу, там оцінку, у нас там 47 балів, це типу четвірка. Якщо ти маєш оцінку четвірку за щось, а це можна було легко мати, бо типу рівень був дуже великий, то тебе виганяють зі школи. Тому
за четвірку? Так.
Да.
Піздавати це якась школа, тобі скажу. Це, як знаєш, як зараз, щоб дитину віддати в якусь хорошу школу, з нею проводять співбесіди, зроблять їй якісь екзамени, там провіряють.
А ми здавали екзамени, у нас були вступні екзамени.
Почекай, це довбойовство, блядь. Звісно, можна бути хорошу школу, коли ви берете, блядь, тільки розумних дітей.
Ні, слухай, але ми були, типу, еліткою, ми проходили відбори, типу, і так далі.
Для мене хороша школа, яка тупого може навчити, блядь, а не яка може навчити розумну людину.
Але я пройшла цю селекцію, я була в цій всій системі, я дуже боялась, коли-небудь мене вижнуть, тобто, і так далі. Нас лякали і залякували. І нам не давали, нас критичне, типу, проблиски критичного мислення з'явилися. У нас був дуже прикольний викладач історії, а він не був нашим прямим викладачем, але нас викладав якийсь дурацький предмет, який є в 11 класі, який називається «Чи людина і світ, людина і суспільство». Коротше, це типу основи соціології, якась там реально хуйня повна, і там дурацький підручник. І він сказав, чуваки, бо ми з вами зараз будемо гратися в таку гру, ми робимо дебати за Оксфордською системою. Я даю вам, кожного уроку закінчення теми. Перший урок ми вчили, як систему, як вона працює. Кожного уроку я буду вам давати тему. І ми приходили, з підготовленою темою, мали підготувати аргументи за і проти, і повністю знати питання. Тому що він просто робив так. Ти і ти. За. Ти і ти. Проти. Ти і ти. Журі. Інші слухайте. І в нас там ми розглядали там питання легалізації зброї. Питання вживання алкоголю, корисно чи не корисно, питання там легалізації проституції чи марихуани, і всякі такі штуки, і ми реально файталися, і ти ніколи не знав чи не знала, ким тебе, на якій стороні тебе оберуть. Та? І ти маєш дуже кльово готувати питання і вміти, В мене, типу, я ж страшенно азартна, типу, особливо в якихось таких, типу, штуках, типу, де я порву, типу, на цей, на грілку. Я була ужасна, типу, я всіх перебивала, кричала і так далі. І мене постійно штрафували, але все одно дуже часто я виходила переможцем. Але, так, да, я бажаю.
Просто ніхто не хотів з тобою сперечатися.
Да, я була достатньо дивна в школі для моїх однокласників. Та, але, ну, тобто, ця штука, навіть якщо мені не подобається питання, в мене є фішка, що я маю перемогти.
Угу.
Тобто, навіть якщо я відстою не свою особисту позицію, це дуже круто, типу, допомогло мені насправді в світі. І воно, власне, в мене почало пробиватися через це критичне мислення. А потім я опинилася, я була, да, в стерильному середовищі, де ми ходили всі в формах, не можна було курити, пити, та. І для мене це все було, ну, тобто, та релігія, мова, віра, церква, мова, віра. І потім,
армія, мова, віра.
Ну, в нас, ми ще випускалися, ні, власне, війна почалась, коли ми випускалися. Да, і тоді, типу, ти в цьому стерильному, насправді, дуже-дуже плеканому середовищі, попри весь цей треш, і пиздець, і тиск, і цю конкуренцію штучно створену, яка була, ти попадаєш в реальний світ. Ти розумієш, ти, наприклад, я після цієї школи, типу, там, в своїй філології, я там з літератури, там, якихось предметів, я мала там рівень 4-го курсу просто сходу. Там, ну, бо просто, типу, ну, нам це давали, я це любила, я це вчила, типу, нам допомагало це знати. І ти попадаєш в світ інших людей, які не є настільки амбітними, які по-іншому зовсім живуть, і для них це галочки, для них це якісь такі речі. І мене, насправді, це теж дуже ламало, тобто, ти просто попадаєш в інший світ, в реальний світ, який, як виявляється, живе абсолютно по-іншому. У мене був, типу, дуже, типу, великий криз через це, да, що ти, ну, типу, ти не просто вчишся, типу, і ти маєш якісь успіхи, ти маєш ще якоюсь фігньою займатися. А як це все працює, а як це все не працює? Да, і для мене це все було дуже страшно і дуже болісно. І тому, може, навіть тому, слухай, да, я, наприклад, вміла вчитися. Чеську я заговорила за рік, після я там брала, знала, що таке, типу, якщо тобі дають якусь можливість, ти можеш її брати. І для інших людей, типу, вони так не жили, і вони так не робили. І ти просто, бляха, до тебе, наприклад, ну, до нас прийшла, типу, жінка, яка була викладачкою чеського центру у Львові. Ми богемісти, ми вчимо чеську мову. Вона приходить нам чеською, розповідає про своє місто, типу, ла-ла-ла, чим вона займається. Та, вона сама дуже цікава жінка, вона громадська активістка, вона навіть балотувалася там через пізніше трохи там в Сенат, Європарламенту. Дуже прикольна жінка, це все розповідає, як це все працює, культура, не культура, література. І каже, от мій емейл, от мій Фейсбук. Хто хоче, типу, я буду виділяти для вас час, давайте ходити на каву і говорити.
Угу.
Да, і це спікер, типу, ти вибираєш чеську мову, це носій мови, яка за безкоштовно, типу, яка ще вміє викладати, да, вміє, типу, пояснювати чеську, яка за безкоштовно готова з тобою розмовляти, ходячи на каву. І слухай, з моєї групи написала їй тільки я одна. І це так дивно, типу, ну бо це для них, типу, якісь додаткові фігні, позаурочні, нафіга. Да? І для мене, типу, жити було в цьому світі дуже важко. Типу, я зараз з форумом і працюючи на форумі, я ж також насправді не живу в реальному світі. Я живу в дуже красивому, дуже стерильному, дуже правильному середовищі, яке мені абсолютно подобається. Я спілкуюся, типу, знаєш, з найкращими розумами мого покоління. Я не знаю, чи я на це заслуговую, але це мені комфортно, але це абсолютно нереально. Тобто, інколи я потрапляю в якісь умови, де я бачу цей реальний світ, і я розумію, що я живу в такій офігенно комфортній бульбашці, і я не впевнена, чи я захочу звідти виходити.
На цьому, я думаю, ми закінчимо. На твоїй ідеальній бульбашці. Дякую, що до мене завітала. Це була Софія Чаляк, програмний директор Львівського міжнародного букфоруму. Правильно я сказав?
Так, ти вивчив, тільки директорка, програмна директорка.
А, програмна директорка. Програмна директорка Львівського міжнародного букфоруму, який відбудеться в вересні. Коли?
16-20 вересня. І всю інформацію ви можете знайти на сайті Bookforum.ua, також в наших соціальних мережах.
Так, все буде в онлайні, тож у вас буде можливість, де б ви не були, побачити всі ці 130 заходів. Тож, дякую вам. Підписуйтесь також на соцмережі Мінкультпривіту, на Телеграм. З'явився в нас Твіттер, Фейсбук, Інстаграм. Там в Телеграмі буде багато що цікавого. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви нас слухаєте. І не сумуйте. Далі буде.